20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 21. oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Pelagiju i prepodobnu Teisu. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. Njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, dodijeljen Grand Prix Zlatnog viteza za ljetopis novog kosovskog raspeća. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je juče na Svetu Goru. U Beogradu, Studenici, Podgorici i Nikšiću od 22. do 26. oktobra ove godine bit će održan skup Vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura od 1113. do 1216. godine. Poziv za učešće na naučnom skupu uputio je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije, na poziv predsjednika Skupštine Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine gospodina Huseina Efendije Smajića, juče je učestvovao u otvaranju interaktivne radionice Odbora za međureligijsku saradnju Međureligijskog vijeća iz Bihaća, Tuzle, Žepča, Trebinja, koja se održava u Bihaću od 20. do 23. oktobra. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, vladika toplički gospodin Arsenije proglasio i otvorenom kancelariju za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti zavisnosti zemlje živih pri Vaznesenskoj crkvi u Beogradu na svečanosti koja je tim povodom organizovana u parohijskom domu ovoga hrama. Mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion kazao, elektronske lične karte vode ka potpunoj kontroli čovjeka. Mitropolit Kalavritski gospodin Amvrosije kazao, gubimo hrišćansku Grčku. A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je juče na Svetu Goru. Budući da blaženo počevši svjateši patrijarh Pavle u tom svojstvu prvojerarha srpske crkve nije dolazio na Svetu Goru, a da je i patrijarh German Atos posjetio davne 1978. godine, pokazuje se da je ovo prva posjeta srpskog patrijarha Svetoj Gori posle punih 35 godina. Ustaljeni svetogorski poredak obavezuje sve poglavare pomisnih pravoslavnih crkava da po samom ulasku na tlo Svete Gore posjete sjedište Svete Gore, sveštenu opštinu u Kareji. Patrijarha Irineja je pred istorijskom protatskom crkvom, koja čuva čuvenu čudotvornu ikonu Bogorodice, dostojno jest, i koju je oslikao najznamenitiji vizantijski ikonopisac Panselinos, dočekao protos upravitelj Svete Gore, otac Simeoni, sveštenog manastira Dionisijata. Uslijedila je doksologija i posjeta epistasiji upravi Svete Gore, koja broji 20 predstavnika, po jednog iz svakog od manastira Svete Gore. Prepodobni otac Simeon pozdravio je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja riječima dobrodošlice, na koje je patrijarh uzvratio podsjećajući na vezanost porodice Nemanjića, Save i Simeona, kao i drugih članova svetorodne loze koji su na mudrosti Svete Gore, monaške filosofije života i vizantijskog zakonodavstva ustrojili pravoslavnu crkvu u Srbiji i srpsku državnost, vezujući je dugoročno za ideal vječnog života i neprolaznog carstva Božjeg. Nezaobilazna stanica u posjeti Kareji uvijek je isposnica Svetog Save, mjesto gdje je prema predanju nastao karajski tipik Svetog Save i gdje se i danas čuva svetiteljevo zaveštanje da je bolje sunce da stane nego li da prestane čitanje psaltira koji se ovdje pročita cijelu u toku dana. To postiže čitajući ga na smjenu nekolicina monaha na čelu sa usrdnim ocem Nikolom. Nikodimom, koji je, moleći se Majci Božjoj i mlekopitateljnici, koja se ovdje čuva, uspio ne samo da održi ovo pravilo Svetog Save, nego i da preporodi i oživi cijelu isposnicu, renovirajući je iz osnova. Po završetku svečanog ručka, priređenog u sveštenoj opštini u čast prvojerarha Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je nastavio put do manastira Hilandar, gdje ga je dočekalo manastirsko bratstvo na čelu sa visokoprepodobnim igumanom Metodijem. Dočeku patrijarha prisustvovali su i gospodin Milet Radojević, direktor uprave za odnose sa vjerskim zajednicama pri Vladi Republike Srbije, generalni konzul u Solunu, gospodin Siniša Pavić, ali i mnoštvo vjernika koji su ovih dana ispunili manastir i pomažu molitveno fizičkim radom ili prilozima obnovu manastira, koja je, kako smo mogli vidjeti, u punom jeku. Svjateši patrijarh Irinej je prisustvovao večernjem bogosluženju, a potom se za trpezom obratio svima prisutnima, govoreći o značaju sveštenog manastira Hilandara i njegove obnove u svijetlu našeg svenarodnog preporoda. Najviši uzlet i procvat kulture i duhovnosti naš narod je doživio upravo u vijekovima najviših duhovnih dometa manastira Hilandara. Zato je neophodno da svi u mjeri svojih mogućnosti damo doprinos obnovi ličnoj i svenarodnoj, ali i obnovi manastira i monaštva koji su pluća crkve i duhovnog života, rekao je patrijarh. Patrijarh Irinej se potom, zajedno sa igumanom i bratijom, poklonio svetim oštima koje se čuvaju u Hilandaru i obišao manastirsku riznicu, radove na obnovi, informišući se iscrpno o detaljima obnove, kao i manastirsku ekonomiju, koja je doživjela procvat s proširenjem kapaciteta za proizvodnju maslinovog ulja i naročito vinarije, koja je već najavila izlazak svojih proizvoda na domaće i strano tržište. Njegova svetost je blagoslovio trud monaha i njihovih mnogobrojnih pomagača i saradnika, uglavnom Srba, ali i Grka, i probao neke od plodova ovog blagoslovenog podneblja, zadovoljno konstatujući da mlado hilandarsko bratstvo, koje trenutno broji oko 50 monaha, vrijedno radi i razvija se duhovno i materijalno, zauzimajući među svetogorskim bratstvima ono mjesto kojemu po svemu pripada, vraćajući makar dio od starog sjaja i ugleda. Njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, dodijeljen Grand Prix Zlatnog viteza za ljetopis novog kosovskog raspeća. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije prvi je dobitnik Grand Prix nagrade Međunarodnog slovenskog literarnog foruma Zlatni vitez za knjigu Ljetopis novog kosovskog raspeća. Visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju nagrada je uručena na svečanosti u ruskom gradu Pjatigorsku 16. oktobra. Prenosimo tekst saopštenja organizatora. Gala koncertom i dodjelom nagrada piscima završen je peti Međunarodni slovenski literarni forum Zlatni vitez, koji ove godine bio posvećen 200. godišnjici rođenja čuvenog ruskog pisca Mihaila Ljermontova. Literarni forum je organizovan u sklopu Slovenskog foruma umjetnosti Zlatni vitez. Organizatori foruma su Ministarstvo kulture Ruske federacije, Savez pisaca Rusije, Literarni institut Gorkog, a uz podršku Federalne agencije za štampu i mas medije, Vlade Stavropoljskog kraja i administracije grada Pjatigorska. U njemu je učestvovalo preko 50 pisaca iz Rusije, Srbije, Ukrajine, Bjelorusije i tako dalje. Počasni pokrovitelji foruma su njegova svetost patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril, predsjednik Ruskog kulturnog fonda i predsjednik Kinematografskog saveza Rusije, narodni umjetnik Rusije Nikita Sergejević Mihalkov, dok je počasni predsjednik foruma Valentin Grigorijević Rasputin, laureat državnih nagrada SSSR-a, član Patrijaršijskog kulturnog savjeta. Predsjednik Međunarodnog slovenskog literarnog foruma je narodni umjetnik Rusije, član Patrijaršijskog kulturnog savjeta i Društvenog savjeta Ministarstva kulture Ruske federacije, laureat Gorkovske literarne premije i nosilac ordena Svetog Save prvog stepena, gospodin Nikolaj Petrović Burljaev. Slogan novogodišnjeg foruma bio je "Za moralne vrijednosti, za uzvišenje čovjekove duše". Ove godine po prvi put na forumu je dodijeljena Grand Prix nagrada koju je dobio visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije za knjigu Ljetopis novog kosovskog raspeća koja govori o kosovskim dešavanjima, a koja je prevedena na ruski i engleski jezik. Primajući nagradu, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da mu je veoma drago zbog dobijene nagrade, međutim to je nagrada svih onih postradalih koji su cijenom svojih života branili Kosovo i Metohiju. Između ostalih laureati su i pisac Aleksandar Prohanov, dobio je glavnu nagradu za veliki doprinos literaturi, vologodska pjesnikinja Olga Fokina, publicista iz Ufe Mihail Ivanov, autor knjige Ruski krst, eseji ruskog samosaznanja i Vladimir Bondarenko za djelo Ljermontov mistični genije. Za posljednje tri godine učešće u forumu su uzeli i postali laureati istog mnogi slovenski pisci i pjesnici, među kojima su i Dobrica Ćosić, Ljiljana Habijanović-Đurović, Mihail Šelihov, Česlav Kirvelj, Ivan Čarota, Boris Olejnik, Stanislav i Ana Minakov, Nikolaj Petev, Najden Velčev, Vladislav Bahrevski, Dmitrij Volodihin, Vera Galaktionova, Nikolaj Zinovjev, Viktor Lihonosov, Mihail Lobanov, Valentin Sorokin, Lidija Sičeva, Vitalij Tretjakov, Sergej Šargunov i mnogi drugi. U Beogradu, Studenici, Podgorici i Nikšiću od 22. do 26. oktobra ove godine bit će održan skup Vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura od 1113. do 1216. godine. Poziv za učešće na naučnom skupu uputio je njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, uputio je poziv za učešće na naučnom skupu Vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura od 1113. do 1216. godine, koji će biti održan u Beogradu, Studenici, Podgorici i Nikšiću od 22. do 26. oktobra ove godine. U organizacionom odboru su njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije kao predsjedavajući, Đorđe Bubalo, Aleksandar Loma, Srđan Pirivatrić, Milan Radujko i Viktor Savić. Malo je tema u srpskoj historiografiji koje se iz toliko uglova i sa toliko istrajnosti u nauci našoj stranoj prate tokom gotovo tri vijeka, što je slučaj sa vladaocem, monahom i svetiteljem Simeonom Nemanjom. I pored značajnih postignuća i širokog tematskog raspona dosadašnjih istraživanja, u našem poznavanju Simeona Nemanje postoje mnoge i nemale praznine. Danas se najviše osjeća nedostatak moderne interdisciplinarne studije koja bi u sintetičkom vidu obuhvatila vrijeme, vladarsko djelo i svetiteljski kult rodonačelnika dinastije Nemanjića, no nijesu zanemarljiva ni pojedinačna pitanja, kako ona koja još nije otvarana, tako i ona na koja nemamo zadovoljavajuće odgovore. 900. godišnjica rođenja Stefana Nemanje od 1196. godine Simeona monaha pruža priliku da se naporom predstavnika šireg kruga disciplina postojeće praznine ublaže i da se biografija, djelovanje i kult vladara koji je svojom pojavom, životom i postupcima dao pečat ne samo svom vremenu nego i dobu svojih nasljednika pokušaju upotpuniti i učiniti jasnijim no što su danas. Naslov ovog skupa izraz je uvjerenja da o Simeonu Nemanji, nezavisno od povoda i od historiografskog trenutka, valja misliti u kategorijama koje ga određuju kao pojavu političke i sakralne istorije. Imajući u vidu prirodu jubileja za hronološki okvir skupa, uzeli smo razdoblje od rođenja Stefana Nemanje do ustanovljenja kulta Svetog Simeona, praktično do proglašenja kraljevstva, a budući da se Nemanja i sam oblikovao pod uticajem historijskog procesa, Za širu tematsku ravan simpozijuma predložili smo povijest i kulturu ovoga razdoblja. Uz poziv na učešće prosvećeni vladika Jonikije dostavio je i pitanja koja predlažu za radni okvir skupa. Prvo, unutrašnje prilike i spoljna politika, politički događaj i ustanove države, naročito opseg i priroda vlasti velikog župana, odnosi udione i centralne vlasti, srpska zemlja i region. Pod dva, crkvena organizacija, crkvene ustanove, crkvena ideologija, vladar i crkva, teološka misao, bogosluženje, vjerski život. Pod tri, dvorska kultura, vladarski ceremonijal, vladarska ideologija. Pod četiri, biografija, vladarsko djelo, monaško opredjeljenje i svetiteljski kult Simeona Nemanje. Pod pet, umjetnost na tlu srpskih zemalja, pojave, tokovi, djela, usvajanje i sinteza, umjetnost i mecenatstvo, umjetnost i vlast, umjetnost i politička strategija. Pod šest, književnost i pismenost, manje poznati i nepoznati izvori, nova tumačenja, glagoljica, ćirilica i latinica. Pod sedam, Simeon Nemanja u književnim izvorima. Pod osam, srpski jezički prostor, jedinstvo, razlike, odnos prema jezicima u okruženju i slovenskoj daljini. Stoji u pozivu za učešće na naučnom skupu vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, koji je uputio njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije na poziv predsjednika Skupštine Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine gospodina Huseina Efendije Smajića juče je učestvovao u otvaranju interaktivne radionice Odbora za međureligijsku saradnju Međureligijskog vijeća iz Bihaća, Tuzle, Žepča, Trebinja, koja se održava u Bihaću od 20. do 23. oktobra. Ova radionica održava se u sklopu projekta izgradnje građanskog društva kroz međureligijski dijalog. Tema ove interaktivne radionice je organizacija crkava i vjerskih zajednica. Vladika Atanasije je u svom pozdravnom govoru poželio učesnicima puno uspjeha u radu i pozvao ih da se ugledaju na tvorca i tvorevinu Božiju koja je skladno stvorena i u kojoj vlada harmonija, a koja je i u isto vrijeme čovjeku poruka da živi u harmoniji i miru.
Moram priznati da sam bio čitajući ga mnogo ličan, subjektivan, i to ovdje ispovijedam i reći ću da mi se najviše dopala riječ evaluacija. Nema sumnje da će bez obzira na to da li mi htjeli da to bude ili ne bude, sam tvorac vršiti evaluaciju, on to i čini. I svoje tvorevine i ponašanja njegove tvorevine, života njegove tvorevine, on evaluira svako djelo svakog čovjeka. A mi se i molimo njemu da on to čini. Imamo povjerenje u njega i nekako smo uvjereni da kada to on čini, bit će bolje. Ali ja sam oduševljen više time što u programu koji je predviđen za vaš seminar stoji da ćemo i sami učestvovati u evaluaciji.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio je na Tomindanu u nedjelju 19. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog apostola Tome na Bežanijskom groblju u sasluženje sveštenstva ovog svetog hrama i učešće mnoštva vjernog naroda. U liturgijskoj besjedi ovom prilikom preosvećeni vladika Arsenije je rekao:
u ovom evanđelju govori se o nevelju Sobinom, ali se isto govori i o čovjekoljubnju Božijem i o njegovom snishodenju prema ljudskim slabostima. Naime, sveti apostol Tome posumnjao, kao da je rekao apostolima: zašto ne provjeriste, možda je to bila utvara? Ja neću povjerovati dok ne opipam rebra njegova i ruke njegove rane od klinova. Milostivi Gospod javlja se ponovo učenicima kada je među njima prije sveti apostol Toma i poziva ga da opipa njegova rebra, da opipa rana klinova, da bi se uverio da je on vaskrsni Gospod. I tada kaže: blaženi koji ne videše, a poverovaše. i s prekorom govori svetom apostolu Tomi rečima: zato što si me video, poverovao si. Sveti apostol Toma onda spada ničice pred Gospodom i kaže: Gospod moj i Bog moj. Zašto se Gospod javio svetom apostolu Tomi? Zašto je bio toliko snishodljiv? Upravo zato što je znao da će uvek biti nevernih Toma koji neće verovati u njegovo vaskrsenje. Zato se javio svetom apostolu Tomi i time blagovestio dve istine: da je on Bog i da je vaskrsao, a druga istina jeste da je vaskrsao zarad nas i zarad našeg vaskrsenja.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo prosveštenstvo, vladika toplički gospodin Arsenije proglasio i otvorenom kancelariju za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti zavisnosti zemlje živih pri Vaznesenskoj crkvi u Beogradu na svečanosti koja je tim povodom organizovana u parohijskom domu ovoga hrama.
U blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodin Irineja, večeras sam ovde sa vama povodom svečanog otvaranja kancelarije Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju od bolesti zavisnosti Zemlja živih pri Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Udruženje za borbu protiv narkomanije Zemlja živih radi pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, a pod pokroviteljstvom manastira Svetih Arhangela u Kovilju u eparhiji Bačkoj. Prenoseći blagoslov njegove svetosti za blagosloven i uspešan početak rada ove kancelarije, pridružujem se njegovim molitvama sa željom da njihov nesebičan trud donese stostruke plodove na njivi gospodnjoj. Značaj rada ove kancelarije je nemerljiv s obzirom da su bolesti zavisnosti postale jedan od vodećih problema savremenog društva, koji nemilosrdno razara kako pojedince, tako i porodice i celokupno društvo. Posebno je alarmantna činjenica što se broj zavisnika iz godine u godinu povećava, a starosna doba zavisnika sve se više smanjuje, tako da imamo slučaj da najmlađi zavisnik u Srbiji ima svega 9 godina.
Udruženje za borbu protiv narkomanije Zemlja živih, koje radi pod pokroviteljstvom manastira Svetih Arhangela iz Kovilja, svečano je otvorilo svoju kancelariju u Beogradu na svečanosti u Vaznesenskoj crkvi uz učešće prosvećenog vladike topličkog gospodina Arsenija, vikara patrijarha srpskog. Kancelarija radi utorkom i četvrtkom od 18 do 21 sat u ulici Kraljice Natalije 76. Jedan od koordinatora, Andreja Jovanović za Radio Slovo Ljubve, govorio je o funkciji kancelarije i udruženju koje od 2005. godine sprovodi psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju kroz 6 terapijskih kuća u mirnim oazama prirode Srbije.
Želim i ovom prilikom u ime Zemlje živih da se zahvalim i našim gostima koji su bili i koji su pokazali interesovanje za ono što mi radimo. Mislim da smo napravili jednu važnu stvar uopšte za sve one koji su u problemu zavisnosti i na taj način omogućili i više pažnje i mogućnosti da svoje probleme rešavaju uz pomoć Zemlje živih i crkve. Cilj kancelarije u Beogradu na prvom mestu jeste da svi oni koji su zainteresovani, a koji se nalaze na teritoriji Beograda i okoline, sada imaju mogućnost da se na licu mesta upoznaju sa programom, načinom rada i uopšte uslovima što se tiče ulaska u terapijsku zajednicu, a s druge strane, eto, oni naši štićenici koji su završili program i koji su također na teritoriju Beograda će imati mesto na kome će se okupljati i na kome će sprovoditi možda i aktivnosti što se tiče javnog informisanja. Takođe, još jedan bitan aspekt je to što je u našim planovima sljedeće godine preventivno delovanje na teritoriji Beograda, o čemu sam već pričao pred otvaranje, tako da eto, ima dosta tih aktivnosti koje se nadamo da ćemo uz Božju pomoć sprovoditi sa uspehom.
Njegovo prosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u nedjelju 19. oktobra na praznik svetog apostola Tome na temeljima započetog hrama svetog velikomučenika Pantelejmona u Aleksandrovcu kod Negotina. Vladiki Ilarionu sasluživali su sveštenici Negotinskog namjesništva uz spojanje hora crkve Svete Trojice iz Negotina. Nakon liturgije vladika Ilarion obratio se besjedom okupljenim žiteljima ovog mjesta, pomolivši se Bogu da se ovaj sveti hram ubrzo završi. Iskreno se nadam, kazao je on, da će to biti do kraja ove godine, da barem bude stavljen po krov. Radovi bi trebalo, ako Bog da, da počnu već naredne sedmice. U nastavku besjede vladika Ilarion je podsjetio na evanđelski život svetog apostola Tome kao i na velike jubileje koje Srbija obilježava povodom stradanja vojnika na braniku otadžbine i slobode u dva velika rata 20. vijeka. Posjetu Aleksandrovcu vladika je nastavio razgovorom sa sveštenicima i mještanima o predstojećim radovima na izgradnji crkve uz prigodno posluženje koje je ovom prilikom pripremljeno. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina, a u organizaciji Bratstva Hrama Vaznesenja gospodnjeg u Čačku, održana su duhovna sabranja u parohijskom domu u trajanju od 6. septembra do 11. oktobra. Završno predavanje na ovoj svečanosti održao je arhimandrit Tihon Rakićević, iguman manastira Studenica, na temu Cilj pisanja Nemanjinog žitija. Također na završnoj večeri nastupio je hor hrama Vaznesenja gospodnjeg. U Kruševačkom pozorištu povodom obilježavanja oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svjetskom ratu održana je svečana akademija Sloboda Kruševca. Skup je blagoslovio njegovo prosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David.
Izvolite da čestitamo jednim drugima Slobode. U vezi sa praznicima, istorijskim epohalnim dešavanjima koji nam mogu poslužiti da se pozabavimo temom eminentičkih zapažanja o apokaliptičkom stradanju i opstanku Srba, srpskog naroda, srpske crkve u 20. i 21. veku. Vašoj pažnji bismo predložili nekoliko misli. Sve ono što su moćnici u epohama prošlim, ali i našoj, učinili srpskom narodu, srpskoj crkvi, kao i drugim miroljubivim narodima, bratskim, učinili su to kao sila koja ne mari za Božji pravo. O toj sili pisao je gorostrasni vladika sveti Nikolaj Velimirović. Upućujemo na njegovu drugu knjigu Omilija. Da se ona rasula ne samo kao jedna kula vavilonska u istoriji, nego kao mnogobrojne takve kule koje su zidali vladini svetski zavladači sa željom da sve narode saberu pod jedan krov, pod svoj krov, pod jednu ruku. Od svoju ruku. Rasule su se u pepeo i bezbrojne kugle bogatstva i slave i veličine koje su zidali pojedini ljudi sa željom da oni zavladaju Božjim stvarima ili Božjim ljudima, pa i da budu pravi mali mogli.
Uvodnu riječ dao je gradonačelnik Dragi Nestorović, koji se u svom izlaganju kroz retrospektivu rada osvrnuo na rezultate lokalne samouprave postignute u periodu između dva praznika. Preduzeća i pojedinci koji su pokazali izuzetnu društvenu odgovornost donirajući sopstvena sredstva i rad u razvoj grada, nagrađeni su zahvalnicama i maketom spomenika kosovskim junacima, koje im je uručio gradonačelnik Dragi Nestorović. U nastavku akademije izveden je kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali Kulturno-umjetničko društvo 14. oktobar, Crkveni hor Svetog Kneza Lazara i pjevačka grupa Lazarice. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan juče je učinio posjetu arhijerejskom namjesništvu u Vlasotinačkom. Episkop je na početku svoje posjete u pratnji jereja Dragana Stankovića obišao hram u Marinoj Kutini. Potom je u pratnji arhijerejskog namjesnika protojereja Stavropora Zorana Stojanovića i jereja Stojana Stokića episkop posjetio manastir Svetog Georgija Pobjedonosca, manastir Zavidinice, koji je trenutno u fazi obnove, a o njegovoj obnovi brine se otac Stojan. Na kraju svoje posjete vladika je posjetio hram Svetog oca Nikolaja u Velikom Bonjincu.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion kazao, elektronske lične karte vode ka potpunoj kontroli čovjeka. Sekularizacija pod obličijem demokratizacije je u stvarnosti u evropskoj superdržavi, koja je kulturni naslednik Rimskog carstva, oslobodila ogromnu energiju moćnog podčinjavanja. Ova uzavrela energija danas teži ka konačnom raskidu sa hrišćanstvom, koje obuzdava njene totalitarne impulse 17 vijekova, izjavio je rukovodilac sinodalnog odjeljenja za spoljne crkvene odnose, visoko preosvećeni mitropolit Ilarion, govoreći na papskom teološkom fakultetu u Južnoj Italiji u predgrađu Napulja, prenosi Interfax religija. Zatim ističe arhipastir, ova energija nesvjesno teži uvođenju apsolutne diktature, koja će htjeti da uspostavi potpunu kontrolu nad svakim članom društva. Zar ne idemo ka tome, pristajući na obavezno uvođenje elektronskih ličnih karata i sveopšte daktiloskopije i na ugradnju kamera na svim mjestima u cilju bezbjednosti, jer sve se to lako može koristiti i u druge svrhe koje se također mogu pripisati jačanju bezbjednosnih mjera, izjavio je on. Po mišljenju mitropolita, danas se u zemljama zapada proglašava destruktivna sloboda od moralnih principa i opšteljudskih vrijednosti. Umjesto poštovanja prema osjećanjima drugih ljudi, ona propovijeda sve dozvoljenost koja ignoriše ubjeđenje i vrijednosti većine i podstiče princip nezadrživog zadovoljenja ljudskih strasti i poroka. Agresivno usmjerenje ovakve lažno shvaćene slobode približava je totalitarizmu iz vremena progona prvih hrišćana i bezbožnosti 20. vijeka. Totalitarna sloboda koja se zasniva na ljudskim strastima vraća nas u paganska vremena, premda u podmuklijem i istančanijem obliku, izjavio je on. Po riječima predstavnika crkve, ratoborna bezbožnost je često u najnakaznijim i najgrotesknijim oblicima ponovo podigla glavu i smjelo se pokazuje na prostorima Europe. I evo već vidimo kako se u Londonu voze autobusi sa natpisima Boga nema, uživaj u životu ili ti si gej, budi ponosan na to. Čujemo kako su u Parizu pendrecima i suzavcem rastjeruje demonstracija pristalica tradicionalnih porodičnih vrijednosti koje ne žele da istopolni parovi usvajaju djecu. Postajemo svjedoci kako se na amvonu glavnog hrama u Moskvi pojavljuju svetogrdnice, čija dejstva nailaze na odobravanje od strane izvjesnog dijela društva i kako se potom slične stvari dešavaju u Parijskoj Bogorodičinoj crkvi, konstatovao je on. Izdavanje elektronskih ličnih karata počinje 2016. godine. Do 2025. godine će stanovnici Rusije koristiti i elektronske i papirne lične karte. Potpuna zamjena postojećih dokumenata treba da se završi 2030. godine. Na elektronskoj karti će se nalaziti fotografija, ime, prezime i patronim, informacije o adresi na specijalnom čipu, identifikacioni broj, broj osiguranja i digitalni potpis. Također ostavljeno mjesto za otisak prstiju. Svakome ko do 1. januara 2015. godine ne podnese pisanu izjavu o odbijanju univerzalne elektronske karte odgovarajućim organima, ovakav dokument će biti izdat automatski. Mitropolit kalavritski gospodin Amvrosije kazao: gubimo hrišćansku Grčku. Naša zemlja je bespogovorno predata stranim osvajačima. Danas nisu glavno spomenici kulture koji propadaju. Gubimo hrišćansku Grčku, kaže su u obraćanju mitropolita kalavritskog gospodina Amvrosija koji objavljuje grčki portal Romfea. Spoljne sile, tačnije Angela Merkel, Međunarodni monetarni fond, masonerija, Bilderberški klub, sionizam, javno ili tajno, upravljaju našom nesrećnom zemljom, izjavio je mitropolit Amvrosije. Oni, kaže mitropolit, nažalost svim snagama podržavaju razvoj islama kao religije i ne samo to, istovremeno pospješuju imigraciju gomile muslimana u Grčku kako bi neutralizovali hrišćansko usmjerenje naše domovine. Dalje, vladika opisuje zločine koje su počinili džihadisti. Pogledajte krvavu i izranavljenu ruku djevojke koja drži krstić. Džihadisti su je hladnokrvno ubili, ili fotografiju nesrećnog hrišćanina Afrikanca koji je spaljen na samom putu. Rukovodioci naše zemlje onome što se dešava ne pridaju nikakav značaj, konstatuje on. Čak i više od toga, već su donijeli odluku o izgradnji džamije u samom srcu Atine, u kraju gdje se nalazi botanička bašta, i sve to o trošku državnog budžeta. Po našim informacijama, izgradnja džamije će koštati 80 miliona evra i navodno će biti plaćena iz nekih stavki prihoda ministarstva inostranih poslova. I sve se to dešava u toku strašne ekonomske krize, kad vječito nema dovoljno novca za čestitog građanina, kaže se u mitropolitovom obraćenju. Ne samo to, u buduće o svemu tome nećemo moći ni da govorimo, ni da pišemo, zato što nam to zabranjuje antirasistički zakon, ističe arhipastir. Naša zemlja je bespogovorno predata stranim osvajačima. Danas nisu glavno spomenici kulture koji propadaju, gubimo hrišćansku Grčku, rekao je u svom obraćanju njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit kalavritski gospodin Amvrosije. Više od 2000 ljudi sabralo se u subotu 18. oktobra u Njujorku na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju crkve Svetog Nikole, koja će biti sagrađena na domak mjesta na kome je u terorističkom napadu 11. septembra 2001. godine srušena prvobitna crkvica iz 1916. Radovi će otpočeti ove godine i očekuje se da će biti završeni u roku od 24 mjeseca. Službom osvećenja vode i blagosiljanja temelja načelstvovao je visoko preosvećeni Dimitrije, arhijepiskop američki Konstantinopoljske patrijaršije. Ono što smo danas otpočeli bit će dom molitve i mjesto mira, mjesto nade i ljubavi, kazao je on. Ceremoniju su prisustvovali arhijereji nekoliko jurisdikcija u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavnici drugih hrišćanskih zajednica i državni zvaničnici.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje jačeno oblačenje sa kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne u brdsko-planinskim predjelima na sjeveru kiša će preći u snijeg, a tokom večeri ponegdje i u nižim predjelima na 600 do 800 metara nadmorske visine. Duvaće jak povremeno i olujni južni vjetar, posle podne i uveče u skretanju na jak, povremeno i olujni sjeverni. Temperatura tokom jutra i prije podneva kreteće se od 10 do 16, na jugu do 20, a posle podne i uveče temperatura će biti u osjetnijem padu i kreteće se od minus 2 do 8, na jugu od 12 do 16 stepeni.
Danas aktuelno.
Po završetku emisije Danas aktuelno, na programu našeg radija možete pratiti sljedeće emisije. U 20 sati i 30 minuta na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Vjerom kroz život, čiji je urednik i voditelj Radenko Lacmanović. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat, koju uređuju i vode naši kolege Pavle Božović i Danilo Radović. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, s Bogom.